Բ. Հայրենիք. Պարսկաստանի ատրպատական կոչված նահանգի ամենահարուստ գավառներից մեկն է Սալմաստը։ Նա բռնում է Ուրմիոց օվակի արևմտյան ափերը և շրջապատված լեռների ալիքավոր բարձրությամբ կազմում է մի գեղեցիկ բոլորակ հովիտ, որ ոռոգվում է Սոլա գետով։ Այդ գետը Սալմաստա նեղոսն է, որի բազմաթիվ ճյուղերի վրա մինը մյուսի մոտ շարված են մեծ և փոքրիկ գյուղեր, որոնց գեղեցիկ երևույթը ամենևին չէ համապատասխանում աղքատ բնակիչների անմխիթար վիճակին։ Սալմաստը, որպես հին ժամանակներում եղել է Հայաստանի բազմամարդ գավառներից մեկը, և այժմ նրա բնակիչների մեծ մասը բաղկացած էին հայերից։ Մնացյալ ազգաբնակություններին պատկանում էին թուրքերը, հրեաները, ասորիները և քրդերը։ Այդ բոլորը միասին վերառած, հազիվ թե հայերի կես մասին էին հավասարվում։ Ամեն դար, սկսյալ խորին հեթանոսական ժամանակներից, թողել էր այդ գավառում իր տիրապետության հետքերը։ Այստեղ դեռ տեսնվում էին հին զարեհավանի հետքերը։ Այստեղ ահագին մոխրաբլուրներ դեռ հիշեցնում էին մոգական ատրուշանները և սրբազան կրակի հազարավոր տարիներով լափած նյութերը։ Այստեղ բարձր մինարետներ իրենց գեղեցիկ մոզաիկներով ցույց էին տալիս արաբացոց տիրապետությունը և հիշատակը այն ազգի, որը ուր և իշխում էր, տարածում էր արհեստ, գիտություն և արյուն։ Այստեղ դեռ մնացել էր բեկորները այն ամրոցի, ուր մեծ հուլավունը պահում էր իր գանձերը։ Այստեղ զանազան լեռների և բլուրների բարձրավանդակի վրա դեռ մնում էին փլատակները մեծամեծ բերդերի, որպես փշրանք ավատական իշխանների խորտակված փարքի, որոնք իրենց բռնակալության ներքո ճնշում և խեղդում էին ամեն կենդանի զորություն։ Իսկ այդ բոլոր հնությունների մեջ իմ ուշադրությունը գրավում էր մեկը։ Դա փիրչավուշ լեռան ժայռերից մեկի վրա քանդակած պատմական մի անցքի տխուր նկարագիրն էր։ Պարսպաձև ժայռի հարթած մակերևույթի վրա դուրս էին բերված մի քանի ձիավորներ հնադարյան հագուստով, նույնպես նախնական զենքերով։ Մեկին գերի էին տանում։ Նա թագավոր էր։ Ոչ մի արձանագրություն չէր ցույց տալիս դրանց ով և ինչ ժամանակի մարդիկ լինելը։ Միայն հայ ժողովրդի մեջ պահված էր մի ցավալի ավանդություն։ Գերին արշակունյաց վերջին թագավոր Արտաշեսն էր, որից հետո Հայաստան ընկավ պարսիկների իշխանության ներքո և կորցրեց իր թագավորներին։ Կարծես այդ պատկերը, որպես մշտական նախատինք, իր քարաժայռի բարձրությունից հանդիմանում լիներ հայերին, ասելով. «Ահա, ինձ նման միշտ գերի և ստրուկ կմնաք դուք, որովհետև ձեր թագավորին գերության մատնեցիք»։ Եվ իրավ, հայ մարդու գերությունը և ստրկությունը իսկույն նկատվում է այդ երկրում, երբ մարդ փոքրինչ խորին կերպով ծանոթանում է ժողովրդի կենցաղավարության հետ։ Երկրի արտաքին կերպարանքը խաբուսիկ է, կարող է մինչև անգամ սխալանքի մեջ ձգել անփորձ հետազոտողին։ Երբ ջերմ ամառային օրերում մարդ հեռվից նայում է Սալմաստա պայծառ արեգակի ճառագայթներով լուսավորված հովտին, տեսնում է դաշտերը, մշակված աշխատասեր ձեռքով, խոստանում են առատ հունսք, տեսնում է ցորյանը, գարին, բրինձը, բամբակը և ընդեղենների ամեն տեսակները, իրենց բեղնավորությամբ ներկայացնում են խիստ գոհացուցիչ առատություն, տեսնում է մրգաբեր այգիները լիացած են պտուղների ամենաազնիվ տեսակներով, տեսնում է խոտավետ արոտամարգերի վրա արածում են տավաժների նախիրներ և ոչխարների հոտեր։ Մի խոսքով, նա տեսնում է, որ բնությունը անխնա առատությամբ թափել է այստեղ իր հարստությունները։ Նա սկսում է մտածել, որքան բախտավոր ապրում են այս մարդիկ։ Իսկ այդ ճոխությունները, բնության այդ պարգևները չեն պատկանում այն բյուրավոր աշխատող ձեռքերին, որոնք դաշտերի վրա արևի կրակոտ բոցերի մեջ քրտինք են թափում։ Ահա գյուղերում այստեղ և այնտեղ բարձրանում են ամրոցներ, որոնք իրենց հպարտ աշտարակներով և ատամնավոր պարիսպներով իշխում են շրջակայքի վրա։ Նրանց մեջ բնակվում են աղաները, իրենց աղտերով և մոլություններով։ Ահա նրանց է պատկանում երկրի բոլոր բեղմնավորությունը։ Նրանք են շռայլում մշակ մարդու աշխատավոր ձեռքի վաստակը։ Երեխայությանս ժամանակ, երբ ես որևիցե անկարգություն էի անում, տատս և մայրս ամեն մեկը իր առանձին եղանակն ուներ ինձ սաստելու, որ վախենամ և հանգիստ կենամ։ Տատս ասում էր. «Սուս, սուս, մարդագելը եկավ, քեզ կտամ կուտի»։ Մայրս ասում էր. «Ձենդ կտրի, թե չէ ֆերաշին կկանչեմ»։ Թե առաջին և թե վերջին սպառնալիքը իմ վրա մի օրինակ ազդեցություն էին գործում։ Ես ֆերաշից նույնքան էի վախենում, որքան գայլից։ Բայց երբ փոքրինչ մեծացա, մարդագայլից այլևս չէի վախենում, որովհետև հասկանում էի, թե մարդը գայլ չի դառնա։ Բայց ֆերաշի երկյուղը երբեք դուրս չեկավ իմ սրտից։ Ինձ թվում է, որ այս րոպեիս է լսում եմ նրա մտրակի ձայնը։ Ինձ թվում է, թե իմ ականջին զարկում են գյուղացու ցավալի հառաչանքները։ Եվ ես տեսնում եմ նրան թուլացած, ուշաթափ եղած հարկապահանջի անգութ գանահարությունից։ Քերուստունը, ուր մենք տեղափոխվեցանք մեզ հասած դժբախտությունից հետո, գտնվում էր Քոհնաշահարում։ Քոհնաշահար նշանակում է հին քաղաք։ Այսպես կոչում էին նրան Սալմաստան նոր քաղաքից որոշելու համար, որի անունը Դիլիման էր։ Հին քաղաքը կորցրել էր իր անունը։ Շատ հավանական է, որ դա լիներ մեր Զարեհավանը կամ Զարևանդը, որի անունով մի ժամանակ կոչվում էր ամբողջ գավառը։ Այս քաղաքում բնակվում էին 4 ազգություններ՝ հայ, թուրք, ասորի և հրիա։ Յուրաքանչյուր ազգություն զետեղված էր առանձին թաղերում։ Հայեր ունեին 2 եկեղեցի, իսկ ասորիները 1։ Հին քաղաքը արժանի էր իր կոչմանը։ Այստեղ կարծես մի քանի քաղաքներ շինված էին մինը մյուսի վրա։ Նոր շենք կառուցանելու համար նյութեր պետք չէին։ Քանդում էին գետինը և հողի տակից դուրս էին բերում ահագին քանակությամբ աղյուս, կոփացո քարեր։ Եվ շատ անգամ բացվում էր մի ընդարձակ ստորերկրյա բնակարան։ Որքան փորձանքներ, որքան հեղափոխություններ պետք է կրած լիներ այդ քաղաքը, որքան ազգեր այնտեղ բնակվել և անհետացել էին։ Իսկ հայը, նրա նախկին բնակիչը, դեռ մնում էր։ Արաբներից մնացել էր մի լայնատարած գերեզմանատուն միայն, գեղեցիկ զարդարած տապանաքարերով։ Քաղաքի բոլորովին սպառված մի անկյունումն էր գտնվում քերուստունը, մեծ հեղեղատի ափի մոտ։ Այդ հեղեղատը գարնան անձրևների ժամանակ հորդանում էր, և քանդելով ավերակները, բերում էր իր հետ զանազան հնություններ։ Ես շատ ուրախ էի լինում, երբ հեղեղը փոքրանում էր, որովհետև մեր դրացի երեխաների հետ գնում էինք գետի ափերի մոտ և ավազների միջից գտնում էինք 5 դրամներ, կանանց զարդեր, և վաճառելով հրիա ոսկերիչներին փող էինք ստանում։ Հայերի տները թեև փոքրիկներ էին, բայց հովանավորված պարտեզներով և ծառերով գեղեցիկ տեսք ունեին։ Բնակարանը, ասում են, խիստ խորին կապ ունի մարդու կյանքի և բնավորության հետ։ Այս մտքով հայերի տների ձևը և նրանց ներքին ու արտաքին դիրքը ոչ միայն մեծ նշանակություն ունեին բնակիչների ճաշակի մասին, այլ առավելապես արտահայտում էին նրանց վիճակը և հասարակական դրությունը։ Տները շատ սերտ և անմիջական կերպով կցած էին մինը մյուսի հետ, այնպես, որ տանիքների վրայով կարելի էր հայոց թաղի մի ծայրից մինչև մյուսը գնալ։ Բոլոր տները ունեին գաղտնի հաղորդակցություն։ Այդ հաղորդակցությունը պահպանվում էր զանազան ծակերի միջոցով, որ բացված էին մի տանից մյուսի մեջ։ Ծակերը բացված էին աննկատելի տեղերում։ Նրանցից շատերը այնքան նեղ էին, որ մի ձեռք միայն կարելի էր անցկացնել, և ծառայում էին ավելի բանավոր հաղորդակցության համար։ Երբ պատահում էր մի անսովոր դեպք, մի քանի րոպեի մեջ թաղի մյուս ծայրում արդեն գիտեին։ Ամեն մի լուր, ամեն մի խոսք ծակերի միջոցով կայծակի արագությամբ տարածվում էր ամբողջ թաղի մեջ, առանց մի մարդ իր տանից դուրս գալու։ Ծակերից շատերն այնքան մեծ էին, որ կարելի էր մանավանդ վտանգի ժամանակ մի տան կայքը թաքցնել կամ տեղափոխել մյուսի մեջ, և կամ հարևանի մոտ ապաստան գտնել։ Թաքստի համար յուրաքանչյուր տան մեջ կային ստորերկրյա մառաններ, որոնց գաղտնի մուտքը միայն տանտիրոջն էր հայտնի։ Ասեցի, հայոց թաղի բոլորովին սպառված ծայրումն էր քեռուստունը, ուր մենք պատսպարան գտանք մեզ հասած դժբախտությունից հետո, այսինքն այն օրից հետո, երբ հորս պարտատերերը մեզ արտաքսեցին հայրենական տնակից։ Ամենօրյա երկյուղը, գողերի և ավազակների հարձակումների հաճախ կրկնությունը ստիպել էին կանգնել տան շրջապարիսպը, որքան կարելի է բարձր և հաստ պատերով, որոնք անձրևից և խոնավությունից ստացել էին մուգ կանաչ գույն։ Ժամանակի ավերող ձեռքը կիսով չափ մշակել էր շրջապարիսպի վերին մասը, բայց նա տակավին այնքան բարձրություն ուներ, որ կարող էր ընդդիմադրել ամենահանդուգն հարձակման։ Պատերի քայքայված ճեղքերից բուսել էին մացառներ փշոտ ոստերով և մանրիկ տերևներով, որոնց միջից կանաչ մողեսները շատ անգամ դուրս էին նայում իրենց նենգավոր աչիկներով։ Բայց ես մողեսներից չէի վախենում, երբեմն ձեռքով բռնում էի նրանց։ Ես վախենում էի միայն օձերից, թեև նրանք այնքան ընտելացած էին մեզ հետ, որ երբեք չէին կծում։ Քեռուստան մեջ այդ օձերի մասին պահված էին խիստ հետաքրքիր ավանդություններ։ Պատմում էին, թե նրանք թագավոր և թագուհի ունեն, թե երկուսի գլուխներն էլ զարդարած են ոսկի պսակներով, որոնք կրում են իրենց վրա աշխարհի ամենաթանկագին գոհարները։ Ասում էին, թե իմ մեծ քեռին շատ անգամ տեսել էր նրանց, բայց չէր կամեցել խլել նրանց պսակները, որովհետև այդ օձերի հետ մի դյութական կապով կապված էր նրա տան բախտավորությունը։ Գլխավոր դուռը ներս էր տանում դեպի բավական ընդարձակ բակը, որ հովանավորված էր դարևոր թթենիներով և կերասենիներով։ Բակի մեկ ճակատում արևելյան ճաշակով շինված էին մի քանի մեծ և փոքրիկ սենյակներ, հնացած, քայքայված և միայն իրենց ծերության մեջ պահպանած հնության պատկառանքը։ Այս տունը շինված էր այն ժամանակ, երբ քեռուս պապը քաղաքի նշանավոր և հարուստ բնակիչներից մեկն էր։ Հարյուրավոր տարիներից հետո նա տակավին պահպանել էր վաղեմի վայելչությունը։ Ծառերի հետ փաթաթած խաղողի որդերը համարյա թե գրկում էին իրենց ծոցի մեջ այդ կիսանահապետական բնակարանը, որի նմանը անտառներում կամ լեռների խուլ ձորերի մեջ միայն կարելի է տեսնել։ Փողոցից հոսող վտակից բաժանված էր մի առվակ, որ անցնում էր բակի միջով և ոռոգում էր ոչ միայն պարտեզը, այլ պահպանում էր մի մշտական զովություն, որ ազատում էր բնակիչներին ամառային տոթերից։ Առհասարակ այդ հնացած և մաշված տունը իր ընդարձակությամբ դարձյալ մեծ հարմարություն ուներ քեռուս հոյակապ ընտանիքի համար, որ կազմված էր բազմաթիվ անդամներից։ Մեծ քեռիս, այսինքն մորս հայրը, դեռ կենդանի էր։ Նրան բոլորը դադա, հայր էին կոչում։ Նա հինգ որդի ուներ, բոլորը ամուսնացած, բոլորը բազմաթիվ չափահաս և անչափահաս զավակների տեր էին։ Մայրս իր եղբայրների միակ քույրն էր։ Առհասարակ մի հատիկ քույրը միշտ սիրելի է լինում իր եղբայրներին, բայց մորս վերաբերությամբ ընդհակառակն էր պատահել։ Մայրս այն հազվագյուտ բնավորություններից էր, որին անկարելի էր չսիրել։ Բայց ի՞նչն էր պատճառը, որ նրա և իր ազգատոհմի մեջ տիրում էր մի տեսակ խուլ սառնասրտություն, մի տեսակ ծածուկ անհամակրություն, որը իսկույն աչքի էր զարկում։ Այստեղ մի գաղտնիք կար, որ ինձ համար այն ժամանակ անհասկանալի էր, թեև ես չէի կարող չնկատել, որ քեռիներս խիստ անտարբերությամբ ընդունեցին իրենց քրոջ ամուսնու մահվան ցավալի բոթը, և կարծես ուրախ լինեին, որ Աստծու արդար դատաստանը վերջապես պատժեց նրան։ Այդ էր պատճառը, որ մեզ պատահած դժբախտությունից հետո մայրս խիստ դժվարությամբ հանձն առեց իր եղբայրների մոտ բնակվիլ, և եթե անճարությունն ու աղքատությունը չստիպեր նրան, գուցե այդ ծանր զիջողությունը չէր անի։ Քերուստան այն մասը, ուր տեղավորեցին մեզ, բոլորովին զուրկ էր ծառերից։ Այստեղ գտնվում էր ախորատունը, որի բակի մեջ կար փոքրիկ խրճիթ բաղկացած մի սենյակից և նախասենյակից, որ շինված էր ծառաների համար։ Եվ որովհետև այժմ քեռիս ծառաներ չուներ, խրճիթը մնացել էր բոլորովին անբնակ։ Այնտեղ պահում էին տան կոտրատված և անպիտանացած կարասիքը։ Այդ մթերքներին փոխարինեցինք մենք, որ մեր վիճակով շատ չէինք տարբերվում նրանցից։ Այնուամենայնիվ մենք գոհ մնացինք մեր բախտից, մաքրեցինք խրճիթը իր հին ապականությունից, շինեցինք և սարքեցինք նրան, թեև քայքայված առաստաղը և խարխուլ պատերը բոլորովին անզոր էին անձրևի հոսանքի առաջ առնելու կամ պահպանելու մեզ վատ եղանակից։